Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
O Equipamento de Educación Ambiental e Turismo Sostible de Vilar Maior, Alvarella, vén de realizar un cursiño sobre as algas de Galicia. O obxectivo deste segundo certame foi identificar as principais algas que se atopan en Galicia, as súas propiedades como alimento e tamén como plantas medicinais. O instructor do cursiño foi Xacobo de Toro, especialista en medicina natural pola Universidade de Compostela e pola EMAC de Oporto. Ten participado ademais en diferentes estudos e proxectos de investigación relativos ás algas, e en xeral ao campo da bioloxía mariña e ficoloxía. Saúdo, Xacobo, que tal?
Hola, boas tardes, moi ben, grazas.
Neste curso de Alvarella, o tema principal foron as algas. É doado establecer, Xacobo, unha clasificación de algas das que están máis presentes en Galicia, por exemplo?
Non é moi complicado para os asistentes poder controlar pois unha dúcia de as algas máis comuns que están no seu litoral, das cales podemos tirar proveito tanto en alimentación como polas súas propiedades cosméticas. Non é moi difícil. Normalmente acaban controlando o que vos comentaba, pois unha dúcia, pero podemos chegar a ver con unhas 20-30 especies.
20-30 especies que proceden do mar, claro está. Pero son todas comestibles ou non?
Habría sí unhas 20-30 especies comestibles doadamente, pero bueno, moitas son a nivel específico. Nos traballamos unhas cantas a nivel xénero, e, por exemplo, o caso da leituga de mar, ¿no?, que habría varias especies comestibles ou de laminarias, pero normalmente no curso nos quedamos a nivel de xénero, digo, e cales son as que poderían empregar para os culinarios, e como non hai o problema que teñen os cogomelos, que hai cogomelos velenosos, pois non hai moito problema.
Uh-huh. Así, para os que esteamos escoitando e que non poidéramos asistir a este curso, Xacobo, aínda que é difícil xa sei, non sei se poderíamos establecer unha categorización moi sinxela do tipo de algas que hai en Galicia.
En Galicia as algas que van a coñecer os asistentes ao cursiño son as algas mariñas que habería, pois así a grandes rasgos, pois tres tipos en función da coloración dos pigmentos, non? Teríamos algas pardas, as algas vermellas e as algas verdes. Logo, falar xa de grupos taxonómicos e metaxe sistemática, pois non o facemos, porque xa sería máis ben pois tema de unha materia na casi de especialización, non? Nos quedamos así a grandes rasgos con principais especies dos principais grupos.
Xacobo, imos ao apartado máis práctico deste cursiño celebrado, como dixemos, a pasada fin de semana en Alvarella, no que, sobre todo, falaste desa parte ou desas propiedades alimenticias que teñen estes vexetais. Que tipo de receitas se poden elaborar con algas?
Bueno, pues como ben dixetes ti, acabas de comparar as algas con vexetais. Efectivamente, é así. As algas podríamos compararlo como os vexetais mariños, non sendo estrictamente vexetais, de acordo, porque as algas pertencen a un grupo aparte dentro dos grupos seres vivos, non? Por tanto, podríamos cociñalas como vexetais, e podríamos incluirlas en todo tipo de receitas nas cales metemos vexetais. Nos no curso facemos unha receita que ten moito éxito, que é unha empanada de mexilón con alga, wakame, que está boísima. E logo facemos un pequeno obradoiro de norimakis, que é o xeito de confeccionar os roliños de alga nori con arroz e outro tipo de peixes afumados, etcétera, para que puedan facelo en casa pois rápidamente. As folliñas estas de nori mercanse nas tendas sin ningún problema, e o mexilón, e o alga wakame que vos comentaba, pois tamén. Por tanto, aprenden a facer unha recetiña así sinxelas, para logo sorprender a xente na casa. Luego, ¿qué otros platos? Pues os mismos que meterías un vegetal, pues en arroces, nunha sopa, nun consomé, e mesmo nos na casa soemos empregar moito tamén para botar así como aderezo por riba, pues nunha pizza, ¿no? Un revolto tamén van estupendas, como podes ver son moi versátiles na cociña.
Falabas agora, Xacobo, da cociña nipona. Somos coñecedores de que en Xapón, por exemplo, as algas pues, teñen un papel moi protagonista, moi principal nos seus pratos, pero en Galicia existe unha tradición gastronómica con algas, ou estamos aínda comezando a crear unha tradición neste sentido?
Bueno, evidentemente non é como a cociña nipona, como ben dicías, que existe unha tradición centenaria, incluso milenaria do uso das algas en alimentación. En Galicia non, en Galicia os usos tradicionais que sempre houbo eran para empregalos como abono, non? O máis extendido. O uso como alimento é unha tendencia que xerouse a partir dunha serie de empresas galegas que investigaron como podían tirar proveito das algas, podemos decir, dende aí os últimos 20 anos que comenzaron a facer mercado empresas como Porto Muiños, Algamar, Lou, comenzaron a traballalas, ¿no? E a dalas a coñecer a xente. Entón foi un pouco o xeito. Ademais, algunha destas empresas comenzou a traballar coas escolas de hostelería para que os novos cociñeiros que saísen a cociñar nos restaurantes galegos pois xa levaran as algas pois como un ingrediente máis nos seus platos, e efectivamente si está sendo. Polo tanto, a xente ao ver nas cartas de restaurantes algas pois se está animando a incluílas dentro do seu día a día na casa, non, na alimentación.
O que tamén pode animar as persoas a considerar as algas como parte da súa alimentación é, sobre todo, os beneficios que ten para a saúde humana este tipo de alimentos, non? Cales son as propiedades neste sentido?
As bondades que ten na saúde humana pois son patentes. Teñen moitísimos minerais e vitaminas, eso por un lado. Logo son unha fonte importante de antioxidantes que hoxe en día está moi de moda, que son os famosos antirradicais libres que nos axudan a prevenir de padecer certas doencias. Incluso están vinculadas ao consumo cotidiano de algas coa prevención con determinados cancros, ¿no? E logo tamén pois son unha fuente moi rica, son unha fuente grande de fibras, igual que outros vegetais, pero neste caso son fibras hidrosolubles que son moi interesantes para a dieta humana. Eso a grandes rasgos pues, serían así as características. Serían, de feito, as metemos dentro do tipo de alimentos, engloban dentro da mesma zona que ocuparían as verduras e as froitas, pero temos que salientar que incluso teñen máis minerais e vitaminas que estas.
Se non me equivoco, Xacobe, neste cursiño tamén falastes das algas como produtos cosméticos. Incluso creo que vos atrevestedes con algunha receita de cosmética, non?
Efectivamente, facemos unha introdución ao que é as algas na talasoterapia, que moita xente pensa que é moi novidosa a talasoterapia porque empezan a tratar en moitos balnearios galegos, pero realmente xa os gregos, incluso os exipcios, pois xa incluían produtos que viñan do mar para tratamentos en busca de curación, ¿no? E de saúde. Entón fixemos unhas mascariñas de axila con alga fucus para aplicar sobre o corpo, con fin de hidratar a pel, remineralizar, etc. E logo facemos uns xabronciños moi sinxelos de xabrón con alga condrus para que leven para casa.
Alvarella prevé facer un novo cursiño sobre algas o vindeiro ano, pero para aquelas persoas que non poidan agardar, Xacobo de Toro presentará estas utilidades das algas o vindeiro 21 de xuño en Compostela, no marco do Máster de Medicina Natural que organiza a Universidade. Xacobo de Toro, especialista en algas e en Medicina Natural. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.